Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Mircea Țicudean
și Lana Cerchescu.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Care coaliții sunt cele mai probabile după alegerile de la 30 noiembrie?
Jumătate din funcționarii publici au picat un test de integritate făcut de Centrul Național Anticorupție.
Rubrica săptămânală, cui îi e frică de NATO?
Și care sunt motivele demisiei ministrului american al apărării Chuck Hagel?
La început ascultat știrile Europei Libere.
Comisia Electorală Centrală anunță că în Republica Moldova sunt înregistrați peste 3 milioane de cetățeni cu drept de vot potrivit datelor din Registrul de Stat al Alegătorilor. Pentru prima dată, precizează agenția IPN, în registru sunt incluse circa 200.000 de persoane cu drept de vot din stânga listului și peste 100.000 de persoane care sunt cetățeni moldoveni cu drept de vot, dar nu au domiciliu sau reședință trecute în acte. Spre deosebire de acum 4 ani, pe 30 noiembrie, această ultimă categorie va avea dreptul de a vota. Purtătorul de cuvânt al președinției a declarat Europei Libere că președintele ales al României, Klaus Iohannis, va fi la Chișinău vineri pe 28 noiembrie, cu două zile înainte de alegerile generale din Republica Moldova. Contactată de Europa Liberă, Laura Atanasiu, din cadrul echipei lui Klaus Iohannis, a declarat că data vizitei nu a fost încă decisă. Luni 17 noiembrie, imediat după victoria în turul 2 al președințelor din România, președintele Republicii Moldova, Nicolae Timofti, l-a felicitat pe Klaus Iohannis și l-a invitat să facă o vizită la Chișinău, invitație care fusese acceptată atunci. Noul ministru de externe a României, Bogdan Aurescu, va face prima sa vizită în calitate de șef al diplomației române la Chișinău pe 1 decembrie, o zi după alegerile generale din Republica Moldova, informează portalul de știri hotnews.ro. Franța a anunțat că suspendă pe o perioadă nedeterminată livrarea primului port-elicopter de tip Mistral către Rusia. Moscova a comandat două astfel de vase. Livrarea primului a fost deja amânată de mai multe ori ca urmare a anexării forțate a peninsulei Crimea și a rolului jucat de Rusia în destabilizarea estului Ucrainei. La Bruxelles, ambasadorul Rusiei pe lângă Uniunea Europeană a declarat că Rusia nu va cerși după aceste vase Mistral, mai ales că acum știe, citez, cum să le construiască singura. Rusia a avertizat că orice încercare de a organiza în Ucraina un referendum despre eventuala aderare a țării la NATO nu va face decât să mărească tensiunile regionale. Viceministrul de externe Sergei Ryabkov a făcut această declarație după ce la Kiev președintele ucrainean Petro Poroshenko afirmase numai că o eventuală aderare trebuie decisă prin referendum. Pe de altă parte, săptămâna trecută, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, declarase că Rusia vrea garanții 100% că nimeni în Ucraina nu se gândește la aderarea la NATO. Liderul religios al Iranului, Ayatollahul Ali Khamenei, a declarat la o întâlnire cu înalți clerici că Occidentul nu va reuși să îngenuncheze Iranul în cursul negocierilor privind programul nuclear al Teheranului. Declarația a venit la o zi după ce Iranul și principalele forțe internaționale căzuseră de acord să prelungească până pe 1 iulie 2015 negocierile privind programul nuclear iranian, program bănuit care avea și o componentă militară.
Au fost știrile orei 21 cu Ileana Giurchescu. Găsiți știri la orice oră pe pagina noastră de internet europalibera.org. Dacă nu se întâmplă nimic neprevăzut săptămâna viitoare pe vremea aceasta, vom ști cine a câștigat alegerile parlamentare, ba poate chiar și cum ar putea arăta o viitoare coaliție de guvernare.
Unii ziariști și analiști politici mai nerăbdători încearcă să ghicească însă viitorul tovărășilor politice încă de pe acum, pornind și de la cererea liberalului Mihai Ghimpu ca democrații și liberal-democrații să spună clar că nu vor face coaliție cu comuniștii. O relatare pe această temă de Liliana Barbaroșie.
Primele două clasate pro-europene, PLDM și PD, ar strânge în alegeri doar în jur de 26% potrivit ultimei estimări. Cu PL, procentul ar ajunge la 33%, adică mult prea puțin pentru o coaliție. Așa că, prezentând ultimul sondaj, barometrul opiniei publice, autorii formulau săptămâna trecută următoarea concluzie. E nevoie de o coaliție largă. De obicei, termenul este utilizat în Moldova pentru o configurație din PLDM-PD, eventual și PL, pe de o parte, și pe de alta PCRM. Ideea cu alegerii a fost însă negată cu fermitate atât de comuniști, care au spus că nu vor intra în niciun fel de coaliții cu partidele puterii, cât și de liberal-democrați și democrați, care au spus că nu-și imaginează o coaliție cu cei ce contestă importanța acordului de asociere. Bravadă preelectorală, crede analistul politic Corneliu Ciurea. Dacă ar spune altceva acum, toate partidele vizate ar risca să-și reducă scorurile, cele două pro-europene risipindu-și sprijinul electoratului anticomunist, iar PCRM-ul a electoratului prorusesc.
Din această cauză, în discursurile lor publice, PLDM-ul și PD-ul resping categoric această idee. În același timp, cu siguranță, aceste partide se gândesc la situația post-electorală și iau în calcul o posibilă coaliție cu comuniștii, fapt care este confirmat indirect de atitudinile politicienilor europeni. Foarte mulți politicieni europeni astăzi declară în discuții private că trebuie să fim pragmatici și la constituirea unei coaliții pro-europene să luăm în calcul rezultatele alegerilor, ceea ce înseamnă în mod indirect că PCRM-ul este examinat de către partenerii noștri europeni drept un posibil element al viitoarei construcții politice.
Potrivit lui Corneliu Ciurea, posibilitatea constituirii unei coaliții pro-europene fără contribuția PCRM ar fi de fapt foarte mică în condițiile scorurilor din sondaje. Pe de altă parte, riscul lor în serios a unui astfel de scenariu ar fi că PCRM-ul ar putea ceda oricând unor presiuni mai serioase venite de la Kremlin.
Sigur, Voronin pe parcursul carierei a demonstrat că poate să țină piept presiunilor rusești, dar nu știm în ce măsură acest partid este astăzi imun la presiunile Rusiei, Moscovei. Această presiune cu siguranță este în creștere, de aceea nu putem fi siguri că PCRM-ul va rezista.
Mai firească ideologic pentru PCRM ar fi desigur o coaliție prorusească cu socialiștii lui Igor Dodon și formațiunea lui Renato Usatăi, mai spune Corneliu Ciurea. Dar o astfel de construcție ar fi creditată de Bob cu doar 29%, iar problema pe care ar mai trebui să o depășească Voronin ar fi legată de rivalitățile cu liderii mai tineri și mai energice ale celor două formațiuni.
Problema lui Voronin este că Usatăi este un lider nou în ascensiune, care pare a fi destul de dinamic, a cărui stil și ținută are priză la public, deci el este asemănător cu Voronin, dar mai tânăr, deci este un concurent redutabil. Iar în ceea ce privește Dodon, se resimt încă renele trădării 2011, cred. Deci asta este marea problemă a acestei viitoare posibile coaliții.
Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Eu și votul meu. O emisiune electorală cu Valentina Ursu la Europa Liberă. De luni până vineri, la ora 14.
Un prim bilanț al Centrului Național Anticorupție, la 3 luni de la demararea testării integrității funcționarilor publici, arată că fiecare al doilea funcționar testat este corupt, iar marea majoritate tolerează mita, relatează Ala Ceapai.
Centrul Național Anticorupție nu divulgă deocamdată numărul total de funcționari testați până acum și nici instituțiile din care provin. Acționând sub acoperire, ofițerii anticorupție ar fi constatat, spune CNA, că în anumite domenii de activitate, funcționarii publici sunt aproape 100% coruptibili. Niciunul din cei testați nu a refuzat să ia mită sau chiar a insistat să îi se dea. Sunt domenii în care s-a constatat și o situație mai optimistă. Însă, la o privire generală, tabloul e sumbru. Fiecare al doilea funcționar ispitit a acceptat șpagă, iar din cei care au refuzat-o, niciunul nu a denunțat persoana care a încercat să-l mituiască, deși legea îi obligă să o facă. Directoarea adjunctă a CNA, Cristina Țărnă.
Rezultate negative, într-un fel, au înregistrat toți. 50 pe acte de corupție și 50 pentru nedenunțare actelor de corupție.
În scurt timp, CNA urmează să remită conducătorilor instituțiilor testate rapoartele negative ale probei de integritate. Într-o lună, conducătorii ar urma să-și sancționeze angajații. Dacă să aplice sau nu vreo sancțiune, este o întrebare care va rămâne totuși la discreția conducătorilor instituțiilor publice. În cazul funcționarilor care au luat mită, marja de discreție e limitată. dată. Legea prevede doar o singură sancțiune, în acest caz concedierea, iar conducătorul ar fi obligat să aplice pedeapsa radicală. Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Pur și simplu despre noi, fără părtinire. O emisiune la Moldova 1 împreună cu Europa Liberă, de luni până vineri, la ora 17:50.
Asociația pentru Democrație Participativă ADEPT a prezentat un studiu care analizează activitatea Comisiei Naționale de Integritate după 2 ani de activitate. În partea de realizări, experții notează că a demarat procesul de declarare a intereselor și averilor, fiind constatate primele încălcări de către deputați, miniștri, procurori și judecători. Pe de altă parte, autorii studiului constată însă că îngrijorările legate de randamentul acestei structuri de prevenire a corupției sunt în continuare multe. Relatează Tamara Grejdeanu.
Felul în care funcționează Comisia Națională de Integritate la 2 ani de la formare arată că guvernanții au creat mai mult de ochii lumii această instituție de prevenire a corupției. Pe de o parte, constată experții, acest organ nu are suficient personal și buget, iar pe de altă parte, cadrul legal ce ghidează activitatea e defectuos și lasă loc de interpretări. Mariana Calughin, autoarea studiului, spune că singurul avantaj de care a profitat CNI până acum este suportul acordat de societate prin sesizarea unor ilegalități admise de funcționarii publici.
Mai mult de jumătate din toate materialele înregistrate, dosarele de control pornite, sunt la sesizarea fie a cetățenilor, fie a organizațiilor, instituțiilor. Mai mult decât atât, bună parte a controalelor care au fost pornite de către comisie din oficiu la autosesizare, oricum au avut la bază anumite informații din mass media.
Un alt aspect care este în defavoarea unei activități eficiente a acestei autorități este faptul că la inițierea controalelor pe anumite declarații nu există un termen exact stabilit în care să se facă verificările, lucru care, după părerea Marianei Calughin, nu responsabilizează comisia și poate tergiversa acțiunile de control. Vorbind despre rezultatele modeste ale acestei instituții, experții notează că verificarea declarațiilor demnitarilor este pusă pe seama a 8 funcționari, aceasta însemnând că fiecare dintre ei ar trebui să verifice mai mult de 13.000 de declarații. Totuși, comparativ cu anul 2013, în acest an au fost inițiate mai multe controale și s-a micșorat rata dosarelor clasate. Anatol Donciu, directorul CNI-ului, le dă dreptate experților și spune că, în mare parte, eficacitatea acestei instituții a fost stabilită de cadrul legal imperfect, probleme procedurale și competențele neclare. Anatol Donciu crede că și așteptările societății legate de această instituție au fost exagerate.
Noi ne-am ciocnit la prima etapă de desfășurare activității comisiei la așteptări enorme din partea societății. Odată cu crearea acestei comisii, practic s-a declarat gata, s-a terminat cu un bucățit de justificate. Comisia îi dobară pe toți, dar de fapt comisia la momentul respectiv n-a fost pregătită pentru a ține piept acestor așteptări. Noi știm cum să facem, trebuie să vedem cu ce facem.
Mai multe recomandări ce se conțin în acest raport, precum revizuirea modului de înființare a CNI-ului, majorarea numărului de angajați, revizuirea cadrului legal, se regăsesc și într-un proiect de lege inițiat de Ministerul Justiției, care propune reorganizarea CNI-ului cu formarea unui Consiliu de Conducere și instituirea inspectorilor de integritate. Deși mai mulți membri ai Comisiei și-au exprimat dezacordul cu această inițiativă, Donciu spune că o va susține dacă aceasta va îmbunătăți activitatea instituției pe care o conduce.
Odată ce cu parcursul 2 ani noi nu avem anumite rezultate palpabile, chiar luăm situația când nu este o situație clară, cum să procedăm în cazul cu tare sau cu tare, sunt gata să dimisionez de funcție doar pentru faptul ca să eficientizăm activitatea acestui organ. Doar pentru asta.
Ministerul Justiției își argumentează inițiativa prin faptul că CNI-ul va deveni o instituție funcțională, cu membri aleși în bază de concurs și nu după preferințele unor politicieni. Totuși, unii experți sunt de părere că începerea reformării CNI-ului la doar 2 ani după înființare ar paraliza activitatea instituției. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 21 și aproape 15 minute. Ascultați sinteza zilei moderată de la Praga de Ileana Giurchescu și Mircea Țicudean. Peste câteva momente, o relatare de la Washington despre demisia ministrului american al apărării Chuck Hagel.
Emisiunea noastră este difuzată și pe internet la adresa europalibera.org. Tot acolo așteptăm comentariile și sugestiile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Ministrul apărării din Statele Unite, Chuck Hagel, și-a anunțat ieri demisia la 2 ani după numirea în funcție. Care ar putea fi motivele? L-am întrebat pe corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela.
Relatări de presă arată că ministrul apărării, Chuck Hagel, ar fi cedat presiunilor Casei Albe și și-a prezentat demisia la mai puțin de 2 ani după ce a preluat funcția. Analiștii arată că această decizie este consecința disputelor în interiorul administrației Obama cu privire la securitatea națională și, în special, situația din Orientul Mijlociu. Hagel va continua să păstreze funcția până când Senatul va aproba un înlocuitor propus de președintele Obama. Între favoriți se numără Michelle Flournoy și Ashton Carter, foste oficialități de la ministrul apărării în timpul primului mandat Obama. Într-o intervenție în cursul dimineții, președintele Obama a spus că Chuck Hagel l-ar fi abordat luna trecută și a decis că a venit momentul să se retragă din funcție. Nici Hagel și nici președintele nu au comunicat motivul demisiei. Oficialități de la Casa Albă au spus, sub beneficiul anonimatului, că Barack Obama și-a pierdut încrederea în capacitatea lui Hagel de a coordona eforturile împotriva organizației Statul Islamic, ISIS, și operațiunile militare din Siria și Irak. Înțelegerile dintre Pentagon și Casa Albă au ieșit la iveală în ultima vreme. În luna octombrie, oficialități de la Casa Albă au scurs către presă o informație că Hagel i-ar fi adresat un mesaj consilierului prezidențial pentru securitate națională, Susan Rice, în care critica strategia administrației în Siria. Disputa pare să fi avut la origine numirea generalului John Allen ca trimis special pentru formarea unei coaliții împotriva ISIS, ceea ce a fost perceput ca diminuare rolului lui Hagel. Un purtător de cuvânt al Casei Albe a spus că Hagel a fost numit în funcție să coordoneze reducerea cheltuielilor militare și alte schimbări birocratice, doar că între timp au apărut amenințări serioase, între care și ISIS, care impun o schimbare la conducere. Senatorul republican John McCain, care urmează să preia conducerea Comisiei pentru Servicii Militare, a spus că nu a fost întotdeauna de acord cu Hagel, dar că ministrul era frustrat cu anumite aspecte ale politicii administrației Obama și procesul decizional, în special amestecul excesiv al Casei Albe. De la Washington, pentru Europa Liberă, mai veselă.
Pur și simplu despre noi, fără părtinire. O emisiune la Moldova 1 împreună cu Europa Liberă, de luni până vineri, la ora 17:50.
Și acum Tania Radu cu o scurtă revistă a presei din România.
Sociologul Dan Nicu scrie în ziarul Adevărul că în Republica Moldova circulă constant zvonuri despre un plan al Moscovei de destabilizare a țării. Ar fi vorba despre câteva sute de persoane deja infiltrate în Moldova, oameni instruiți și pregătiți să provoace manifestații de stradă violente și să preia puterea. Dan Nicu nu crede că grupările de stânga ar putea susține un asemenea plan. Electoratul pro-rus este unul vârstnic, tinerii cu această orientare sunt foarte puțini. Destabilizările de altfel nu ar intra în acțiune decât dacă partidele pro-europene ar obține suficiente mandate. Chiar și așa, manifestații violente n-ar avea succes decât dacă ar fi de mare amploare și ar ține foarte puțin, de preferat o singură zi. Ori acest efect surpriză a fost deja ratat, mai arată Dan Nicu. George Damian discută, de asemenea în Adevărul, cât de oportună ar fi o asociere la guvernare a partidelor pro-europene cu comuniștii. Ca stabilitatea majorității parlamentare, da, ar fi o soluție confortabilă, numai că e o soluție toxică. Vladimir Voronin a dus o campanie electorală potolită, spune jurnalistul, în care a jucat din nou la două capete. Criticile lui la adresa asocierii la Uniunea Europeană s-au înmuiat. A vorbit numai despre graba în care s-au semnat acordurile și despre o necesară renegociere. Îmbrăcat în blană de oaie, liderul comuniștilor caută să se strecoare în stână. Imediat însă ce s-ar vedea cu mandatele în buzunar, Voronin ar putea face orice, avertizează autorul acestui articol. Informații în evenimentul zilei despre atitudinea Alianței Nord-Atlantice față de solicitarea de săptămâna trecută a Rusiei să primească garanții că Ucraina nu va intra în NATO. Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a reconfirmat deja că ușa alianței rămâne ferm deschisă pentru Ucraina, așa cum s-a stabilit la summitul NATO de la București. Pe de altă parte, în Ucraina a crescut spectaculos sprijinul pentru ideea intrării țării în alianță. Un sondaj recent, pomenit în evenimentul zilei, arată că 44% din populație ar fi de acord. Anul trecut procentul era de 34%, iar în 2012 de numai 12%. După alegerile prezidențiale din România, câștigate de candidatul opoziției Klaus Iohannis, Ioana Enedogioiu de la site-ul ziare.com scrie că a fost, în mod evident, un vot anti-Ponta. Meritele lui Klaus Iohannis pot fi mari. Dar mai sunt multe altele de făcut pentru ca în țară să fie stabilitate politică. Electoratul dorește în primul rând să fie consultat. Ioana Ene spune că acest lucru nu se poate face decât prin alegeri anticipate, pe o nouă lege electorală prin care să fie micșorat și numărul parlamentarilor. Totul este deci chestiune de voință politică. Se poate face prin hotărâre de guvern. Desigur, spune Ioana Ene, nu a guvernului Victor Ponta. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
NATO e un bloc militar.
Creat în 49 cu scopul de a lupta împotriva Uniunii Sovietice.
Dacă eu nu accept NATO, ce scrie degeaba?
Я против, что вступали НАТО, потому что я не хочу, чтобы мои внуки воевали в чужих странах и погибали.
Rubrica Cui este frică de NATO? Răspunsurile experților, politicienilor și ale unor oameni simpli în fiecare marți la Europa Liberă. După ce partidele pro-occidentale din noul Parlament ucrainean au schițat un acord de guvernare în care este menționată ca prioritate intrarea în NATO, președintele Ucrainei, Petro Poroșenko, a spus că această chestiune va fi supusă unui referendum, pentru că, citez, decizia intrării în NATO ține numai de competența poporului ucrainean, am încheiat citatul. Ceva mai devreme, într-un interviu pentru BBC, purtătorul de cuvânt al președintelui Rusiei, Dmitri Peskov, a exprimat clar și răspicat nervozitatea Moscovei față de NATO și opoziția față de o eventuală intrare a Ucrainei în alianță. Am vrea să auzim de la Occident garanții ferme că nimănui nu-i trece prin cap ca Ucraina să se alăture NATO. Am vrea să auzim că NATO nu se va mai apropia de granițele Rusiei, că NATO nu va mai încerca să schimbe balanța de puteri. Dar, din păcate, noi nu auzim așa ceva și asta, e bine, ne face nervoși. Am încheiat citatul. Cu Rusie nervoasă, ce ar putea face țările din regiune și Moldova? O întrebare pentru Andrei Deviatkov, lector la Universitatea de Stat din Tumeni.
В современных западных государствах, да, представление о силе, оно в основном зиждется на понимании как бы экономической мощи.
În state contemporane occidentale, noțiunea de putere se bazează în primul rând pe forța economică. Statul este puternic prin potențial economic, financiar, umanitar, pe când Rusia înțelege termenul de putere în primul rând din perspectivă teritorială. În raport cu spațiul ex-sovietic, ea aplică o abordare de genul doctrinei Monroe. SUA a avut așa o doctrină prin anii 20 ai secolului 19 în raport cu statele Americii Latine, unde își proclamau influența. Cam același lucru îl face Rusia în secolul 21. Proclamă spațiul ex-sovietic ca zona sa de influență. Pentru Rusia, influența în acest spațiu joacă un rol esențial pentru manifestarea sa ca putere regională globală. Rusia nu vrea ca acest spațiu să intre în alte blocuri. Este una din cauzele esențiale din care Rusia se teme astăzi nu doar de extinderea NATO, ci și de extinderea UE. În înțelegerea sa, prin asta ea și-ar pierde această imagine de superputere.
Второй момент, это, конечно же, психологический аспект, связанный с тем, что
Al doilea motiv este psihologic. Rusia suferă de complexul învinsului. NATO este percepută în Rusia ca un bloc din vremea războiului rece, care spre deosebire de blocul de la Varșovia nu s-a destrămat și continuă să asimileze, cum zic experții ruși, statele Europei de Est. Rusia însă nu vrea să continue să piardă. Acestea sunt două explicații de bază de ce Rusia nu poate accepta extinderea NATO.
Тобто, ці два моменти, мені здається, вони основні, чому Росія, там, да, офіційна Росія говорить про неприйняті розширення НАТО.
А чого вона боїться на самом деле? Ну, дійде
тотуж до чатита фрика, chiar dacă NATO ar ajunge să admitem la hotarele sale, asta doar n-ar însemna că NATO va trimite tankurile pe teritoriul rus, nu?
Дело в том, что вот, а ты говоришь в категориях рациональ, да, рационального расчёта.
Dacă vorbim în categorii raționale, da, înțelegem că NATO nu are de gând să acționeze militar împotriva Rusiei. Numai că aceste categorii raționale nu sunt aplicabile Rusiei. Există această idee formulată de Fyodor Ivanovich Tyutchev. Cu rațiunea, Rusia nu poate fi înțeleasă. Mie mi se pare că această idee e foarte relevantă pentru a înțelege atitudinea Rusiei față de NATO, față de Occident. Apoi ar mai exista o afirmație relevantă în acest context. Încă Evgeni Maximovich Primakov spunea o frază: nu intențiile contează, ci potențialul. Pentru Rusia nu contează intențiile NATO, pentru ea contează potențialul. Dar ce se poate întâmpla mâine? Politicienii ruși nu au garanții că mâine intențiile NATO în contextul crizei ucrainene, bună oară, nu se vor schimba.
Admite Federația Rusă la modul serios că NATO s-ar gândi să primească în ea țări ca Ucraina sau Moldova?
Rusia crede că dacă ea nu va întreprinde acțiuni active, acest lucru chiar s-ar putea întâmpla. Pentru ea, acesta ar fi un scenariu destul de realist. Trebuie totuși să înțelegem că Ucraina, de exemplu, nu a fost alipită la NATO tocmai din cauza opoziției Rusiei. Să ne amintim summitul de la București. Anume, poziția foarte dură a Rusiei a determinat Franța și Germania să renunțe atunci la această idee.
Твой прогноз.
У прогнозе каре арфія релації лор ачестор цер Молдова, Україна, ку НАТО?
Ну, мені кажется, що в контексті нинішньої ситуації...
Eu cred că în actualul context, evident că nimeni nu vorbește despre vreo oarecare perspective de aderare la NATO pentru aceste țări. Nici chiar despre aderarea lor la UE nu se vorbește, nici măcar în perspectivă strategică, adică în următorii 10 ani. Această chestiune nu figurează decât poate pe agenda unor elite politice mai radicale occidentale. Astăzi, așa cum mi se pare, liderii occidentali au obosit de la criza ucraineană. Este o oboseală evidentă și vedem că toate declarațiile antirusești sunt ca un fel de ritual, pentru că imediat ele sunt urmate de declarații de genul celor ale secretarului general NATO, că se caută un compromis cu Rusia. Sau, de exemplu, șeful diplomației germane mai întâi critică Rusia, apoi merge la Moscova și încearcă să se înțeleagă cu Rusia. În fond, astăzi toți au obosit de acest conflict. Occidentul a înțeles că Rusia nu va ceda, că pentru ea Ucraina este o întrebare de principiu, în ciuda pierderilor suportate de la sancțiuni. Nimeni nu știe astăzi cum arată un compromis, dar toți și-l doresc foarte mult.
Expertul rus Andrei Deviatkov, lector la Universitatea de Stat din Tiumeni. Eu sunt Liliana Barbaroșie și vă dau o nouă întâlnire la rubrica Cui este frică de NATO marțea viitoare.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Virginia Murariu de la e-sănătate.md.
Aflați că dacă e să credem declarațiilor de venit ale șefilor de spitale raionale, acestea trăiesc de pe o zi pe alta. Ei încearcă să ne convingă că se descurcă cu salarii de 9-10.000 de lei, deși au case care valorează sute de mii de lei, iar în unele cazuri mașinile sunt mai scumpe decât tot venitul acumulat într-un an. De exemplu, Alexei Bivol, directorul spitalului din Telenești, declară 9 terenuri. Nu are însă nicio mașină cu care să îngrijească pământul și nici una simplă cu care să se deplaseze. Susține că merge la muncă cu bicicleta și uneori chiar pe jos. Mai aflați și ce experiențe au femeile din Republica Moldova care au născut în Marea Britanie, Italia, Austria, Danemarca, Rusia sau chiar în Emiratele Arabe Unite. Acestea ne-au povestit cum au fost tratate de către medici, în ce condiții au fost internate, dar și ce sfaturi au primit după naștere. Tinerele mămici spun că au avut parte de clipe memorabile, că nu au plătit niciun ban pentru naștere, iar serviciile au fost la cel mai înalt nivel. Tot pe e-sănătate aflați că tot mai multe persoane din regiunea Transnistreană aleg să se trateze în spitalele din Chișinău. Și asta deoarece sistemul de sănătate este mai bine pus la punct, spitalele sunt mai dotate, se simt mai în siguranță, dar și pentru că sistemul de acolo este ineficient de fapt mai multor maladii, se spune într-un raport privind sistemele de sănătate în tranziție. Problema este că unele spitale cheltuiesc milioane de lei pentru tratamentul lor, însă banii nu și pot recupera, întrucât nu există un mecanism prin care să fie făcut acest lucru. Institutul Mamei și Copilului este unul dintre spitalele unde se tratează cei mai mulți pacienți din regiunea Transnistreană, pentru că este la nivel terțiar, ceea ce în stânga Nistrului lipsește.
A fost Virginia Murariu de la e-sănătate.md. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. Mâine dimineață, prima emisiune la 6:30, iar la 7 puteți asculta ediția matinală a Moldovii la ora 7. Toate emisiunile noastre pot fi găsite pe net la europalibera.org. Punem punctul aici. Ileana Giurchescu, Mircea Țicudean, vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Aici Radio Europa Liberă.